vet ikke hva du tenker når du hører ordet misjonskall. Jeg husker da jeg var sånn, sikkert på deres alder, så tenkte jeg at misjonskall, det var litt skummelt. For tenk om Gud sender meg til et sted som jeg ikke har lyst til å reise. Grønland, for eksempel. Eller til å gjøre noe som jeg ikke har lyst til å gjøre. Bli tannlege, for eksempel. Så jeg var alltid litt redd for det her ordet misjonskallet. Men vi skal snakke om misjonskall i kveld. Så hvis du er litt sånn som jeg var, så er det helt i orden. Du skal få lov til å ha lave skuldre. Hva tenker du når du hører det? Kall. Ordet kall finnes. Det er et av ordene i det nye testamentet som er brukt veldig mange ganger. Og ordet kall, det betyr egentlig å rope med høy stemme. Det er noen som kaller på det, og så roper på det. Men det kan også bety å gi noen et navn. I det nye testamentet så blir det brukt om å kalle noen ved navn. Da Maria fikk Jesus, eller var gravid med Jesus, så fikk hun beskjed om at du skal kalle ham Jesus. Men det kan også bety å gi en titel, eller en oppgave, for eksempel. Og det er jo gjerne oppgave vi tenker på når vi hører kall. Faktisk så er ordet kall i det nye testamentet mest brukt om kall til å følge Jesus, kall til å vende seg bort ifra synd, kall til omvendelse, eller om du vil, kall til å være et Guds barn. Med andre ord, det er mer om hvem vi er kalt til å være, og ikke så mye om hva vi er kalt til å gjøre. Men begge deler er der. Så kanskje det viktigste kallet, eller ikke det viktigste, men det første kallet, er jo kallet til å være et Guds barn. Kallet til å komme hjem til far. Jeg har fem barn. Nå har to heldigvis flyttet ut, så blir det litt mindre rot. Neida. Eldste er 24, og yngste er 11, og så har vi tre jenter imellom. Det er med tenåringer. Det vil si, jo, ene har sluttet å være tenåring, og det var litt deilig. Veldig interessant å ha tre tenåringsjenter på en gang. Det er kaos, skal jeg bare si dere. Det er skikkelig kaos, men det er utrolig artig. Det kjekkeste jeg vet, det er å bruke tid med ungene mine. Eldste gutten min bor her i Oslo, så jeg skal opp og... Han har vært på Vålerenga-kamp i kveld. Og så hadde han med seg min yngste sønn. Han er 10,5. De to har vært på kamp, og etterpå så skal vi opp og spise pizza. Det kjekkeste jeg vet er å være sammen med dem. Tingen er at Gud kaller seg selv far, det vil si, og pappa. Og når han bruker den betegnelsen om seg selv, så må det bety at jeg som pappa ligner litt på den himmelske pappaen. Med andre ord, fordi at jeg synes at det kjekkeste i livet er å være sammen med mine barn, så må jo Gud far i himmelen, det er jo det vi lærer å be. Når disiplene spør Jesus, lærer oss å be, så sier Jesus jo, slik skal du be. Far, fader vår, sa vi før, sånn, ja. Far, du som er i himmelen. Jo, pappa, far. Med andre ord, slik titulerer Gud seg. Og når jeg synes at det er så kjekt å være sammen med mine barn, og jeg er langt ifra en perfekt far, du kan bare spørre dem, jeg er tre tenåringsjentene. Det er på en måte, de synes jeg er litt streng da. Jeg er faktisk bestemt, vi har to bad i huset vårt, og nå er det bestemt at de får ikke lov til å bruke badet jeg bruker. Det er helt, fullstendig utelukket. Fullstendig utelukket. Men poenget mitt er at jeg elsker å være lag med dem. Og hvis at Gud far i himmelen, hvis jeg elsker det mest av alt i hele verden, hvor masse da elsker Gud i himmelen, mest av alt i hele verden å være sammen med sine barn. Og det er det første kallet, det å bli kalt hjem til far. Og hvis at ikke du har kommet hjem til far enda, så skal du få lov til å få gjøre det i kveld. Så kan noen be for det etterpå. Og det andre er jo, det handler jo om hva vi er kalt til måte å gjøre, og det er det andre kallet, og det er å gå med Guds ord og bli en del av Guds misjon. For du vet at Gud i himmelen, Gud far i himmelen, han har en business. Han har en business, og den businessen ikke, handler ikke om å tjene penger, det en annen type business. Den handler om at så mange som mulig skal få lov til å komme hjem til far. Det handler businessen om. Og så vi som sitter her, vi er arvinger av denne her businessen, om du vil. Vi er arvinger, og min bestefar, han drev business. Og mammaen min, det vil si oldefaren min, drev business. Og han ga businessen sin til sin sønn, som var min bestefar, som ga businessen sin til min mor, som prøvde å gi businessen til meg, men det sa nei. Men de ga business, de inviterte sine barn med i en business, og det handler om å tjene penger. Men Guds business er annerledes, den handler ikke om å tjene penger. Den handler om å invitere folk hjem til far. Og når du er arving av Guds rike, så er ikke arving, å være arving er ikke bare en himmelbillett på baklomma, liksom, at en dag så skal du komme til himmelen når du dør. Du skjønner, det trodde jeg da jeg ble frelst. Jeg ble frelst da jeg var 17 år. Jeg er oppvokst i en kristenheim, men troen betydde ingenting for meg før jeg var 17 og et halvt, faktisk. Og da trodde jeg at det handlet jo bare om å få en himmelbillett på baklomma, og når jeg sa ja til den, så trodde jeg at livet mitt kom til å bli skikkelig kjedelig. Jeg trodde faktisk at det viktigste livet nå, det er å gjøre to ting. Det er å vente på at enten skal jeg dø og komme til himmelen, eller at Jesus skal komme tilbake. Og det andre jeg skulle gjøre, det var å ikke synde. Derfor måtte jeg være i et skap hele livet, tenkte jeg. For det var jo himmelbilletten. Det var å være arving. Vet du noe? Å være arving av Guds rike er så mye mer. Du får til og med være med å jobbe i businessen til han som har skapt himmel og jord. Det vi kaller for Guds misjon. Jeg blir bare bittelitt oppmuntret når jeg hører det. Altså, ikke om du blir litt oppmuntret når du hører det, men jeg blir veldig begeistret faktisk. Og tenker på at Gud har kalt meg til å være en del av hans business. Nemlig å kalle mennesker til å komme hjem. Jeg har lyst til å fortelle om en kompis av meg. Han heter for Tore. Han er litt eldre enn meg, så han er ganske gammel. Og nå er vi mange år tilbake i tid, før mange av dere var født. Vi snakker helt tilbake til 1996. Han gikk på en ungdom i oppdrag, skole, en DTS. Og så en morgen så skulle de be, de satt i klassen, 40 studenter, skulle be til Gud. Og så skulle de be for folkeslag i verden som ikke hadde evangeliet. Og der var det slik at de som ledet av det her timeslangt bønnemøte hadde ikke forberedt hva skal vi be for. Det var slik at de første 5 minutter var å spørre Gud, hvem skal vi be for? Og så måtte du prøve, ok Gud, hvem skal vi be for? Og så var det prøve liksom å høre fra Gud. Og så be det han hørte. Problemet med Tore denne morgenen var at han hørte ingenting. Gud sa ingenting til henne. Han fikk bare 4 bokstaver inn i hodet sitt. Så han skrev de her bokstavene ned i kladdeboka si. Det var en S. Det var en H. En A. Og en N. Og klart at hadde han hatt Google, så ville han ha googlet de her 4 bokstavene. Men det hadde han jo ikke, for det var jo 1996. Han var litt skuffet da, satt jo på det bønnemøtet. Han var med og ba selvsagt, men det var jo litt rart å få 4 bokstaver. Så gikk det da en uke, og så kom det en fyr i klassen og snakket. Han hadde akkurat vært i Burma, og han hadde møtt et folkeslag der som bestod av en par 3 millioner mennesker. Og der var det nesten ingen kristne. Det vil si, det var knapt nok noen kirker. Og de 99% eller noe sånt, av dem som bodde der, hadde aldri hørt evangeliet. Hadde aldri hørt navnet Jesus. Der har han som kom på besøk i klassen, fortalte om Burma, om Thailand og Laos, hvor det her folkeslaget bor, en sånn liten minoritet, fordi at som blir forfulgt av de andre og sånt. Ingen rettigheter, har ikke noe land. Og så hadde da ungdom i oppdrag da, i 1996 bestemt seg for at det her folkeslaget, det skal vi satse på. Og vi skal satse på det. Jeg fant faktisk en kontrakt her på kontoret mitt på leden dag fra 1996. Og der sto det at vi i ungdom i oppdrag, vi overgir oss til det her folkeslaget inntil jobben er gjort. inntil det finns kirka i det här folkeslaget som är stor nok til å på en måte vokse selv uten vår hjelp. Og så sto han her fyren på talerstolen i klasserommet, og så snakket han om Burma, Laos, Thailand, og så skrev han, ja, folkeslaget har et navn, sa han, og så skrev han på whiteboarden, S-H-A-N, Shan. Så tenkte Tor at det var noe kjent med de der bokstavene. Så måtte han tilbake i kladdeboka fra forrige uke og så at i alle dager, det var jo de samme fire bokstavene. Det var jo et folkeslag. Gud talte faktisk til meg om et folkeslag. Og så skal vi ta en sånn rask film her, eller gå noen år fram i tid. Tore bor fortsatt i Thailand. Han flytta dit et par-tre år etterpå. Og han var blant dem som sa, jeg skal gi meg til det her folket, inntil jobben er gjort. Nå har han bodd der alle de her årene. Jeg var på besøk til Tore her for noen år siden. Tore han er fra Drammen. En litt beskjeden type. Og jeg har alltid lurt på, liksom, hvordan går det med en der ute? Liksom? Får han det til? Så var jeg der. Så hadde jeg hørt at det var ganske mange sjanfolk som har kommet til tro på Jesus. Så sporet noe av det første jeg sporet når jeg kom. Du, Tore, hvor mange kirker har dere plantet nå? Hvor mange kirker har det blitt? Så han det, nei, jeg vet ikke helt igjen. Kanskje 18? Jeg tror kanskje vi har startet 18 kirker. Sånn. Wow, så det er jo ganske bra. Ja, vi døper folk. Hver måned så blir folk døpt. Hver uke så tar folk imot Jesus. Så fikk jeg være med på en sånn samling med alle de her 18 kirkepastorene, eller kirker, de som ledet de her små kirker, var små kirker, og så satt Tore, og så underviste Tore dem, satt i en sirkel på gulvet, i en sånn stråhytte, og så satt han også, så hadde han lært seg språket, og så satt han og så fortalte dem hva de skulle undervise på neste møte i sin kirke. Og slik så disippelgjorde han de her 18 lederne. Og for et par år etterpå så traff jeg Tore igjen, og så spurte Tore, du Tore, hvor mange kirker har dere plantet nå? Hvor mange kirker har det blitt? Så sier Tore, nei, jeg vet ikke helt det. Kanskje 18? Og ja, jeg var litt skuffet over tallet, for det var jo samme tallet som for to år siden. Bare 18, tenkte jeg da, det sa jo ikke jeg selvsagt, men hva du driver på med? Hva du bruker tiden din på, liksom? Ja, men det var jo 18 år. Da jeg var på besøk til dere. Å ja, sånn. Ja, det er jo klart. Ja, stemmer det. Du skjønner det at dem som vi planter kirke iblant, de er illegale flyktninger. Så de er her bare 6 måneder i gangen. De bor her bare 6 måneder. Kanskje noen bor her i 9 måneder, for de har jo ikke papir, og de har ikke noe identitetspapir på grensa i Thailand. Sånn. De kommer jo over fra Myanmar over. Ja, så de er bare 6 måneder, 9 måneder kanskje, og så jobber de som slaver på appelsinplantasjer og rismarkene, og så drar de tilbake til Myanmar eller Burma. Og så har de blitt frelst. Og så har de fått 6 måneder med disippelgjøring i lokale kirke. Så sier Tore at egentlig så har du ikke et tall på hvor mange som har blitt kristne. Det er ikke peiling. For at de tar det med seg tilbake til Myanmar, og så sprer det seg overalt. Men 18, men vi har startet 18 kirker siden. Og her for 3-4 år siden, så gikk det her folkeslaget fra å være totalt først uberørt og unådd med evangeliet, til at de sier at nå er jobben ferdig. Vi har fortsatt misjonærer der ute, Tore bor der fortsatt, og det er fortsatt masse behov. Men det er blitt så mange kristne der ute, at de vokser selv uten vår hjelp. Å følge denne prosessen fra 1996 frem til i dag, hvor et folkeslag som ikke hadde evangeliet, ikke hadde mulighet, var utestengt fra å høre verdens beste nyheter. Det har skjedd. Det er det største privilegiet jeg får lov til å være med. Gud kaller oss. Gud kalte Tore, han har kalt meg, han har kalt mange som sitter her. Alle er jo kalt til å kjenne Gud, så vi er kalt til forskjellige ting, men noen får et kall til å gå med evangeliet og krysse en grense, være med I Guds misjon på et sted I verden hvor evangeliet enda ikke har blitt formidlet. Noen får et sånt kall, og det sånne kall vi skal nå snakke om. Vi så på filmen her at Abraham fikk et kall til å gå, Moses fikk et kall til å gå, ja. For du skjønner det at det som går gjennom som en rød tråd, om du vil gjennom det gamle testamentet og det nye testamentet, at Gud kaller enkeltmennesker. Vi skal snakke om noen av dem I dag. Moses, for eksempel. Hvis du har med deg Bibelen, så kan du slå opp når du kommer hjem. I 2. Mosebok, kapittel 3, der jo historien om da Moses blir kalt av Gud. Moses har jo flyktet fra Egypt, han har bodd 40 år I ørkenen. Han hadde liksom tenkt, og så selvtilliten hans var nok ikke på topp for å si det slik. Og plutselig ut av ingenting så kommer Gud og pang! Så kaller Gud Moses til å gjøre det som umulig, nemlig å gå tilbake til Egypt, der han måtte flykte fra. For å ta Israelsfolket ut av Egypt. Og det som så vanlig, de her historiene vi skal se på, at de har jo unnskyldninger, hele hurven har jo masse unnskyldninger til å si nei. Først så sier Moses, ja, men Gud, jeg kan jo ikke si ja, fordi at jeg har jo ikke nok tro. Jeg tror jo, ja, men tenk om de ikke tror på meg da. Så sier Gud, ja, men det skal vi fikse, sier Gud. Så sier Moses, ja, men Gud, jeg så redd. Da begynner Gud å bli litt irritert, men han sier ingenting. Han sa, ja, men det skal vi fikse, sier Gud. Ja, men Gud, jeg kan ikke, jeg stammer sånn, jeg får ikke til å snakke. Og da blir Gud enda litt mer irritert. Ok, da jeg skal, bror din kan snakke for deg liksom. Aaron, storebror din, han på vei forresten. Så sier Moses, ja, men Gud, kanskje du bare sender noen andre da? Må du sende med? Og da blir Gud harm, står det. Gå, sier Gud. Festlig historie. Tror du hva Aaron, storebroren til Moses, tenkte? Han har ikke sett bror sin på 40 år. Gud sier, Aaron, nå skal du reise ut av Egypt, og så skal du treffe broren. Han I ørkenen, liksom, jeg gjeter. Wow, ok. Men Aaron var lydig, og så gikk han. Eller ta Jeremia da, I Jeremia kapittel 1. Gud kaller Jeremia. Det står I kapittel 1 at Gud kalte han til å være profet for folkeslaget. Og hallo, det var litt av et kall. Men Jeremia har en unnskyldning. Han har, ja, men Gud, han har to unnskyldninger. Jeg kan ikke snakke for meg, jeg så dårlig til å snakke. Dessuten så jeg så ung. Så sier Gud. Ti still. Ikke si at du ung. Han sa ikke ti still, men også. Du skal gå til dem jeg sender deg, og du skal si det som jeg sier at du skal si. Og her det du skal si. Så kaller Gud Jeremia. Så sier Jeremia ja, uten at han visste på forhånd hva det ville bety. Så har du Jesaja da, I kapittel 6, Jesaja, profeten Jesaja, som Gud kaller. Ut av det blå virket det som plutselig så står Jesaja foran Guds trone I himmelen, og det rystes. Og det første tanken til Jesaja, så jo det at, hallo, det ute med meg nå, altså. Nå det nå, det her går bare ikke bra. Fordi at jeg har sagt så mye rart, jeg har hatt så mye urent på leppene mine, som han sier, det betyr at jeg har sagt så mye stygt. Og jeg bor blant et folk som har sagt så mye stygt. Nå det ute med meg. Med andre ord, Gud, jeg kan ikke. Jeg må si nei. Jeg rett og slett ikke verdig. Det var hans unnskyldning. Så tar Gud, så tar han en ild ifra alteret. Kan du se for deg liksom? En tang, ja, men det varmt liksom også. Så rører han ved leppene til Jesaja. Det liksom, det nok en crazy historie I det gamle testamentet. Det står ikke noe om brannsår forresten, men nå, sier Gud, nå har jeg fikset leppene dine. De ikke urene lenger. Nå sier Gud, hvem vil gå for meg? Hvem vil gå for oss? Hvem vil gå? Og så sier Jesajas, Herre, her jeg, send meg. Det är nog en problematisk ting med akkurat det här kallet som Jesaja fick, för det att Gud säger ju ingenting om hur han ska gå, vad han ska göra, han ska bara gå. Det samma ser vi med Jeremia. Moses får lite mer kött på benet. Abraham för exempel, han får ju inte vite något som helst. Han får bara besked om att du ska flytta från Ur, och så ur byn du bor i, och så ska du flytta in i ett tält, och så ska jag visa dig hur du ska flytta den. Okej. Okay. Det är liksom typiskt Gud, du får inte vite så väldigt många ting. Och det på något sätt tror jag är något av Guds test. Är vi villiga till att säga ja till Guds kall för vi vet vad han har kallt oss till? Vill du säga ja för du vet svaret på vad du säger ja till? Det verkar som det är ett mönster genom det gamla testamentet. Och så har du Peter då i Lukas kapitel 5. Jesus driver och förkynner evangeliet och det är så massa folk till stede att han står på stranden vid Genesaretsjön och han blir liksom trängt upp emot liksom vannkanten och han står liksom och det är tusenvis kanske där och han går liksom tillbaka och blir blöt på han har heldigvis inte sockar för han går med sandaler sant ja, eller kanske han hade sockar i sandalen det vet jag ingenting om men i alla fall så står han liksom och tänker på och nu blir jag blöt på sockarna mina liksom. Och så ser han Peter han sitter i en båt där och han är fiskare han har varit uppe hela natten och fiskat är säkert trött och grejer och Jesus liksom går bort till Peter du kan jag få låta sitta i båten din och Peter ja hallo så putter han en tyggis i käften för att jag dålig ande han har varit vaken hela natten sånt jag Peter då ja jag kom upp i liksom och så börjar Peter undervisa börjar Jesus att undervisa och så säger Jesus till Peter att du kast garnet på andra sidan. Ja, men vi har fiskat hela natten, vi har inte fått något. Ja, men bara gör det. Okej, på ditt ord då ska jag göra det, säger Peter. Och så får de så massa fisk. Och så ender det upp med att Peter reagerar likadant som Jesaja. Gå fram med för en syndig man. Är jag heller inte god nog? Är jag heller inte värdig nog? Är jag för dålig liksom? Så säger bara Jesus, följ mig. Det är det kuleste kallet. Följ mig. Allt. Ja, så säger han, jag ska göra det till människofisker. Strax förlot i allt och garnen och fulgte ham. Peter fick heller inte vit något särskilt. Bara skulle bli människofiskare. Och så säger Peter, ja. Följ mig, ja. Bli människofiskare, ja. Inte pejling på vad det betydde. Men han sa ja för han visste vad det betydde. Och så har du Jona. Det är en fantastisk historia. Jona i det gamla testamentet. Han får besked om att resa till en by som heter Ninive. Ninive är en förfärlig by alltså. Så får det Nazi-Tyskland, Berlin 1941. Så får du besked av Gud. Du, reis till Berlin, förkynn evangeliet till Hitler och att han ska omvända sig. Det var Ninive. Ninive var liksom Nazi-Tyskland. Så tänker Jonas att nej, aldrig i livet om jag ska resa dit. För jag är uenig. För jag vet att Gud är god. Och han vill kanske till och med frälse Ninive. Visst de omvänder sig. Jag vill inte att Gud ska frälse dem. För de är så förfärliga onda människor. Vet du vad han gjorde? Han stack av till Tarsis. Och Tarsis, det är långt unna. Det är helt bort till Spania alltså. Israel till Spania. Det är långt. Så blir du spist av den här fisken som du inte vet om. Och in i magen till fisken så omvänder Jonas säger att Gud okej då jag går allikevel det jag säger ja jag hoppas inte att du frälser dem men jag ska förkynna dem jag hoppas att det går galet med dem men jag ska förkynna att de ska omvända sig så vet jag det att du är god och det går kanske bra för att visst att de omvänder sig så går det bra så omvänder de sig vet du så blir jo Jonas så sint. Han blir sint på Gud för att han inte ödelägger byn. Men Jonas visste heller inte allt, men han hade också undskyldningar. Är uenig Gud i kallet ditt. Jag säger nej för att jag vill inte. Du ser det massa olika undskyldningar, så ser du alla gångerna så är Gud efter dem och så säger Gud, kom och bli med då. Det är min business. Vi ska rädda människor, vi ska invitera människor hem. Säger dem ja. Säger dem ja, nu ska jag slutet snart, jag ska bara fortälla en historia till och så ska jag avsluta rätt efter det. Jeg skal fortelle om en annen kompis. Jeg har snakket om Tore. Nå skal jeg snakke om Leif. Leif bor oppe i Nord-Norge, utenfor Tromsø. Han hadde hørt om et folkeslag langt oppe i nord, i Russland, langt oppe på tundran. Et folkeslag som lignet på samefolket. Halvnomader og nomader drev med reinsdyr. Så hadde han hørt og lest og forstått at i det folkeslaget, det består bare av noen få tusen mennesker. Der er det ingen kirke, der er det ingen bibel, der er det ingen kristne, der er det ingen misjonærer. Det er ingen som har gjort noe som helst for at de tusenene som bor der i det her spesifikke folkeslaget skal få evangeliet. Så tenker Leif at det må vi jo gjøre noe med. Så han flyger fra Tromsø til Murmansk, og fra Murmansk så kommer han seg på et sånt transportfly. Jeg har sett bilder fra det flyet. Det var ikke seta inne i flyet, det var bare, han satt liksom på gulvet. I lag med 2-3 andre fra Ungdom i Oppdrag, og så satt det jo 2 karer fra det folkeslaget i flyet, og de kommer jo i prat, sant? Og det rister, og det bråker, og greier og greier. Og han ene fra det folkeslaget, Nenser-folket heter det, han ene Nenser-mann, han spør Leif, ja, men du skal vel leite etter olje, du da, sier du skal, liksom, du er fra Norge og skal opp til oss, for nå har jo russerne begynt å leite etter olje, og du skal vel finne olje, du også? Nei, sier Leif, vi skal gjøre noe mye, mye viktigere enn å leite etter olje. Ja, hva skal du da? Nei, vi skal gi dere verdens beste nyheter, sier Leif. Sitt der med det flyet der og prater, og det rister, og det er mørkt. Og... ja, vil du høre, spør Leif. Vil du høre verdens beste nyheter? Ja, sier man. Han har aldri hørt evangeliet før. Han visste det at Jesus var det kristnes Gud, men det var omtrentlig alt han visste. Han hadde aldri sett en bibel, aldri tatt i en bibel, aldri hørt. Kanskje han har hørt om en bibel, det vet jeg ikke. Men han visste absolutt ingenting. Og Leif, han lar ikke sjansen gå fra seg, så han begynner med Adam og Eva. Gud er god, han har skapt alt. Du er skapt i Guds bilde. Det er jo fantastiske gode nyheter. Der begynte Leif å fortelle. Så begynte han å fortelle om at det gikk gale, og at menneskene mistet kontakt med Gud. Fordi at synd kom inn i verden og ødela forholdet mellom skapelsen og skapningen. Og det ble helt forferdelig, og krig og vold. Og, ja, vi vet jo hva det er for noe, sier man. Ja, det er forferdelig. Ja, det er vanskelig. Og, ja. Og så sier Leif at men så kom jo Gud på en løsning på problemet. Han sendte seg selv, han sendte sin sønn til verden for å dø i menneskets sted, for mennesket fortjener å dø på grunn av alt det onde de gjør. Ja, det fortjener mennesket å dø, sier han. Ja, det er helt riktig, sier Nenser mann. Men du trenger ikke å dø, sier Leif, fordi at Jesus døde i stedet. Jeg vet ikke om du har opplevd noe lignende noen gang, men av og til, jeg har opplevd det et par-tre ganger. Du forklarer evangeliet til noen som har kanskje hørt evangeliet før, men de har aldri forstått det. Og så plutselig så hører han det, og så går det bare opp et lys. Ja, jeg forstår det jo! Det er den hellige ånden som virker i hjertet deres. Og der inne i denne ristende flykroppen, på vei nordover, inn i isødet, på tundran oppe i Russland, så kom den hellige ånden, og så Hjalp brukte ordet til Leif, og så forsto mannen det her evangeliet. Og så forteller Leif at mannen reiste seg opp i flykroppen, og så sier han, det her er jo helt fantastiske nyheter. Tenk! Det er jo tenk at Gud, han som er skaper av alt, har åpnet. Vi kan bli kjent med skaperen vår. Det er jo helt fantastiske nyheter. Fordi at han sendte sin sønn for å dø for alt det gale vi har gjort. Det er ikke ofte du får en sånn respons når du deler evangeliet med noen for første gang. Men Leif fikk det. Og så blir Leif sittende og ser på Nenser-mannen også. Og så sier Nenser-mannen, men du, endrer stemningen seg litt i rommet. Du, sier han, Hvor lenge har du visst om det her? Hvor lenge har du visst at Jesus død? Sier Leif, ja, vi har hatt det. Jeg hørte det av mora mi, sier Leif. Hun var frelsesarmésoldat. Og mora mi, hun hørte det av bestemora si, og bestemora mi hørte det av sånn. Vi har faktisk visst om det i 1000 år, sier Leif. Vi har vært kristne i 1000 år. Da reiser Nenser-mannen seg opp igjen, og så blir han sint. I tusen år, sier han. I tusen år! Har dere visst det her, her i tusen år? Og så forstår Leif hvor det går. Og så sier Nenser-mannen. Hvorfor er det ingen som har fortalt oss om det her, her før? Hva med mine foreldre og mine besteforeldre? De har jo aldri hørt det. Hvorfor kom du ikke før? Sier Nenser-mannen. Så blir det et kall som Leif bærer med seg. Denne her historien som jeg forteller nå, den er ikke ny, den er gammel. Det her skjedde i 1991, og det var i hvert fall før du ble født. Men siden 1991, da har det vært misjonærer der inne. Vi har forplantet kirka, vi har oversatt Bibelen, og folket har blitt nådd med evangeliet. Det største privilegiet. De trenger ikke å vente lenger, for evangeliet har blitt tilgjengelig. Så kaller Gud oss. Og jeg tror det at Gud kaller noen av dere som sitter her. Han kaller alle til å komme hjem. Så kaller han også alle til å gjøre noe i Guds rike, i hans business. Men så er det noen av dere som får et kall. Sånn som Jeremia fikk, Jesajas fikk, Jonah fikk, Abraham fikk, Moses fikk, Peter fikk. Og mange, mange andre. Til å forlate byen du bor i, og forlate landet du bor i, og flytte til et land langt borte, hvor det ikke finnes et eneste vitnesbyrd om Jesus. Gud kaller noen av dere til å si ja. Så kaller han noen av dere til å si ja før dere vet hva dere er kalt til. Og det er utfordringen jeg har lyst til å gi dere i kveld. Si ja til Guds kall. Si ja til Guds kall før dere vet hva dere er kalt til. Si ja til Jesus og si, Jesus er villig til å gå hvor som helst. Til å gjøre hva som helst, når som helst. Jeg vil følge det Jesus helhjertet med hele livet mitt. Og jeg gjør det ikke for at jeg er så god. For du har sikkert mange unnskyldninger, du og akkurat som alle de her andre hadde. Men det er Gud som kvalifiserer det. For Gud kaller ikke den kvalifiserte, men han kvalifiserer den han kaller. Sånn har det alltid vært. Sånn har det alltid vært. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er så god mot oss. Så takker vi deg for deg kallet, Jesus, som du gir oss. Så ber vi nå, Jesus, at du skal berøre oss. Du skal berøre hjertene våre. Og hvis du er her og kjenner på at ja, jeg er kanskje blant dem som har et kall til å gjøre akkurat det som Tore og Leif har gjort, så kan du si ja til Jesus. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva, men jeg sier ja, Jesus. Og hvis at du sitter her i kveld og ikke enda kommer hjem til far, du har ikke sagt ja til å følge Jesus. Du vet ikke om du en gang er et Guds barn. Da skal du få lov til å si ja til deg i kveld også. Ja, jeg vil følge deg, Jesus. Si ja i hjertet ditt. Ikke noe mer enn det som skal til. Kom, Hellige Ånd.